สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความสนใจเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจของสตรีการให้อำนาจและการเป็นผู้ประกอบการเนื่องจากแม้จะไม่มีวิธีใดที่ดีกว่าในการพัฒนาเศรษฐกิจนอกจากการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในตลาดแรงงานก็ตามแต่บ่อยครั้งที่สตรียังประสบอุปสรรคต่อความสำเร็จอยู่และปัญหาหนึ่งคือการขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลตามคำกล่าวของมิเชลเบเกอริงผู้ประสานงานอาวุโสเรื่องความทัดเทียมทางเพศและการให้อำนาจแก่สตรีขององค์การยูเซดเธอกล่าวว่าในประเทศกำลังพัฒนาประมาณกันว่า 70% ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยที่สตรีเป็นเจ้าของอยู่นั้นยังถูกปฏิเสธการเข้าถึงเงินทุนที่ต้องการและเกือบครึ่งของสตรีเหล่านี้ถูกปิดกั้นจากอินเทอร์เน็ตนางเบเกอริงกล่าวด้วยว่าในการสนทนาทั้งหมดของเราที่มีอยู่เราพบว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องสร้างความทัดเทียมอย่างสำคัญเทคโนโลยีเป็นเครื่องเร่งให้เกิดผลกระทบในเรื่องซึ่งเดิมนั้นความเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลายาวนานน่าเสียดายที่แม้โลกจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นก็ตามแต่สตรีและเด็กผู้หญิงยังคงอยู่ล้าหลังบุรุษและเด็กผู้ชายในการเข้าถึงเทคโนโลยีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอินเทอร์เน็ตถ้าเราดูที่ช่องว่างซึ่งมีอยู่ในโลกสตรี 1,700 ล้านคนในประเทศกำลังพัฒนายังไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตดังนั้นหากเราดูที่ตัวเลขนี้บริษัท Intel คาดการว่าหากเราสามารถนำสตรี600ล้านคนให้ใช้ระบบออนไลน์ได้เรื่องนี้ก็จะสร้างผลผลิต GDP โดยเฉลี่ยเพิ่มอีกราว 13,000 ล้านถึง 18,000 ล้านดอลลาร์ใน144ประเทศที่กำลังพัฒนาแม้ปัญหานี้จะเกิดขึ้นทั่วไปในโลกแต่เหตุผลของช่องว่างทางดิจิทัลนั้นก็แตกต่างกันไปโดยปัญหาเฉพาะที่เกิดซ้ำในขณะนี้คือราคาโทรศัพท์มือถือและบริการที่ยังแพงอยู่ในประเทศกำลังพัฒนามีผู้หญิงเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือน้อยกว่าผู้ชายถึง200ล้านคนและโทรศัพท์มือถือก็เป็นเครื่องมือสำคัญของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยยูเซดกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องนี้เช่นการให้ซิมการ์ด2ชิ้นในราคาเพียงแค่ซิมการ์ดชิ้นเดียวและการใช้สถานีชาร์จแบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์ในบริเวณที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้และเรากำลังทำงานร่วมกับผู้ที่อยู่ภายใต้สภาพการยากลำบากเหล่านี้แต่มีแนวความคิดที่ดีเพื่อการพัฒนาปรับปรุงนางเบเกอริงผู้ประสานงานอาวุโสของยูเซดกล่าวด้วยว่าเรากำลังทำงานเพื่อทลายอุปสรรคเหล่านี้ลงเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีได้พัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที
่ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
VOA Washington ประจำวันอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้ววันศุกร์ละมั้งสวัสดี ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่12มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาเรื่องการใช้มาตรการลงโทษกับอิหร่านขณะที่กำหนดเวลาของการให้การรับรองการปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านจะมาถึงในวันศุกร์นี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่ามีการใช้กฎหมายให้อำนาจรวบรวมข้อมูลข่าวกรองเพื่อติดตามดักฟังปฏิบัติการหาเสียงเลือกตั้งของตนเมื่อปีที่แล้วเอกวาดอร์ให้สัญชาติแก่นายจูเลียอัสซานผู้ก่อตั้งวิกิลีกซึ่งขณะนี้กำลังหลบลี้ภัยอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้นะครับและประธานาธิบดีปูตินและผู้นำของรัสเซียพยายามกระตุ้นให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างมากอย่างไรเรามีรายงานรวมทั้งญี่ปุ่นประท้วงจีนที่ส่งเรือฟริเกตเข้าใกล้หมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานด้านการแพทย์นะครับการวิจัยว่าแอลกอฮอล์นั้นมีผลต่อสเต็มเซลล์หรือเซลล์ตั้งต้นของคนเราติดตามเรื่องราวได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกำหนดการในการให้การยืนยันรับรองของรัฐบาลสหรัฐว่าอิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับ6ประเทศจะมาถึงในวันศุกร์นี้นะครับโดยตามกฎหมายแล้วรัฐบาลสหรัฐจะต้องให้การยืนยันรับรองทุกๆ90วันว่าอิหร่านนั้นปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้เมื่อปี2558หรือไม่และมีรายงานว่าในวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์พบหารือกับทีมงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเพื่อหารือเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการลงโทษกับอิหร่านว่าสมควรจะดำเนินการหรือไม่แต่ในอีกด้านหนึ่งหลายประเทศในยุโรปซึ่งเป็นประเทศที่ร่วมเจรจาและเป็นผู้ร่วมในการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเมื่อปี2558แสดงความเห็นว่าอิหร่านนั้นปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่องนิวเคลียร์และว่าไม่ถึงแม้จะมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องความพยายามพัฒนาจรวดขีปนาวุธของอิหร่านและกิจกรรมด้านอื่นของอิหร่านในตะวันออกกลางก็ตามแต่เรื่องดังกล่าวนั้นก็ควรจะมีการดำเนินการจัดการในลักษณะที่แยกต่างหากจากกันโดยไม่นำมารวมเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณามาตรการลงโทษซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำไว้กับ6ประเทศครับส่วนในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโจมตีการสอบสวนเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของตนและความเกี่ยวพันที่มีกับรัสเซียเมื่อปีที่แล้วโดยกล่าวแนะว่ากฎหมายที่ให้อำนาจหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองนั้นถูกใช้เพื่อติดตามและดักฟังปฏิบัติการหาเสียงเลือกตั้งของตนถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ได้ให้หลักฐานเกี่ยวกับข้อกล่าวหานี้ก็ตามแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวว่ากฎหมายที่ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองหรือที่เรียกว่า Foreign Intelligence Surveillance Act นี้อาจจะถูกนำมาใช้เพื่อสอดส่องติดตามปฏิบัติการหาเสียงเลือกตั้งของตนครับไปที่เรื่องราวต่างประเทศบ้างนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีกระทรวงการต่างประเทศของเอกวาดอร์มีคำแถลงว่ารัฐบาลเอกวาดอร์ตัดสินใจให้สัญชาติเอกวาดอร์แก่นายจูเลียอัสซานซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks ที่นำเอกสารลับต่างๆของทางการสหรัฐออกเผยแพร่และขณะนี้นายจูเลียอัสซานนั้นได้หลบลี้ภัยอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนมาเป็นเวลาถึง5ปีแล้วโดยนายจูเลียนอัสซานได้หลบภัยอยู่ในสถานทูตของเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนเป็นเวลา5ปีและถ้าเขา ออกจากสถานทูตดังกล่าวก็อาจจะถูกตำรวจของอังกฤษจับกุมตัวในข้อหาหนีการประกันตัวได้ครับเดิมทีนั้นนายจูเลียนอาซานอ้างว่าตนไม่ต้องการที่จะถูกจับกุมตัวเนื่องจากมีการตั้งข้อหาจากเจ้าหน้าที่ของสวีเดนในเรื่องของการข่มขืนซึ่งการสอบสวนของสวีเดนเริ่มมาเมื่อ7ปีที่แล้วแต่ถึงแม้ว่าทางการสวีเดนจะถอนข้อหาดังกล่าวเกี่ยวกับนายจูเลียนอาซานแล้วก็ตามแต่ตำรวจของอังกฤษก็บอกว่านายจูเลียนอาซานอาจจะถูกจับกุมตัวได้และขณะนี้นายจูเลียนอาซานนั้นยังอาจจะถูกดำเนินคดีในสหรัฐในข้อหาเกี่ยวกับการนำเอกสารลับเกี่ยวกับความมั่นคงของสหรัฐไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ WikiLeaks ครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปเช่นกันนะครับรัสเซียจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ซึ่งก็เป็นที่คาดหมายกันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นน่าจะได้รับชัยชนะเป็นผู้นำประเทศอีกสมัยหนึ่งอย่างแน่นอนทำเนียบเครมลินกล่าวว่าการออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างคึกคักจะช่วยแสดงว่าประชาชนชาวรัสเซียนั้นยังเห็นคุณค่าของประธานาธิบดีปูตินอยู่ว่าเป็นผู้นำที่ไม่สามารถมีใครมาแทนที่ได้แต่สื่อรัสเซียรายงานว่าทางการรัสเซียกำลังเตรียมกิจกรรมเพื่อสร้างความสนใจของประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเต็มที่รวมทั้งการแจก iPhone และ iPad ฟรีด้วยเจมี่เดตเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียถูกคาดหมายว่าน่าจะชนะการเลือกตั้งเป็นผู้นำประเทศอีกสมัยหนึ่งอย่างแน่นอนในการใช้สิทธิ์ของประชาชนเดือนมีนาคมนี้นะครับอย่างไรก็ตามเอกสารที่ถูกเผยแพร่ออกมาผ่านสื่อ RBC Media ของรัสเซียชี้ว่ารัฐบาลเครมลินของรัสเซียนั้นกังวลว่าประชาชนอาจจะมาใช้สิทธิ์น้อยนะครับความกังวลนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการรณรงค์ของฝ่ายตรงข้ามว่าประชาชนนั้นควรคว่ำบาตรการเลือกตั้งด้วยการไม่มาใช้สิทธิ์สื่อ RBC Media รายงานว่าทางการรัสเซียวางแผนที่จะใช้การรณรงค์อย่างคึกคักเพื่อสร้างความตื่นตัวให้คนมาลงคะแนนนะครับทางการถึงขั้นเตรียมแจก iPhone และ iPad ฟรีให้กับผู้ร่วมสนุกถ่ายภาพเซลฟี่ที่สถานีเลือกตั้งตามจุดต่างๆในเอกสารที่ถูกปล่อยมาให้กับสื่อนี้ทางการนั้นตั้งใจให้เกิดความคึกคักในวันเลือกตั้งประธานาธิบดีเหมือนงานคาร์นิวัลเลยทีเดียวและเตรียมให้นักกีฬาดังและดาราร่วมรณรงค์ในการแข่งขันถ่ายภาพนี้ด้วยนะครับรัฐบาลเครมลินกล่าวว่าการออกมาลงคะแนนอย่างคึกคักจะช่วยแสดงว่าประชาชนยังเห็นว่าประธานาธิบดีปูตินเป็นผู้นำที่ไม่มีใครมาแทนได้หลังจากที่เขาขึ้นมาบริหารประเทศเป็นเวลายาวนานติดต่อกัน18ปีนะครับและการมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำคนเดิมโดยประชาชนจำนวนมากยังเป็นเครื่องชี้ได้ว่าอำนาจของประธานาธิบดีปูตินไม่ได้น้อยลงขณะนี้คู่แข่งทางการเมืองที่เข้าข่ายเป็นผู้ท้าชิงอย่างจริงจังคือผู้นำฝ่ายค้านนายอเล็กซีนาวาลนีนักรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันแต่เขาถูกตัดสินโดยศาลเมื่อวันเสาร์ว่าขาดคุณสมบัติในการลงเลือกตั้งซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ในครั้งนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่านายนาวาลนีขาดคุณสมบัติเพราะเคยถูกตัดสินว่ากระทำผิดเรื่องยักยอกเงินเมื่อ5ปีก่อนนะครับศาลยุโรปด้านสิทธิมนุษยชนและอดีตประธานาธิบดีมิคาเอลกอร์บาชอฟตำหนิการตัดสินให้นายนาวาลนีไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่เป็นธรรมนะครับคู่ต่อสู้รายอื่นในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ถูกมองว่าเป็นเพียงไม้ประดับเท่านั้นหนึ่งในนั้นคือพิธีกรรายการโทรทัศน์คาเซเนียชอปแซกอดีตนางแบบนิตยสารเพลย์บอยนายอเล็กซีนาวาลนีกล่าวว่าพิธีกรรายการโทรทัศน์วัย36ปีผู้นี้เป็นลูกสมุนของประธานาธิบดีปูตินแต่เธอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแม้จะถูกศาลตัดสินให้หมดสิทธิ์ลงเลือกตั้ง นายนาวัลนีก็ยังคงเป็นหอกข้างแรกของประธานาธิบดีปูตินอยู่นะครับเขาได้รณรงค์จูงใจให้ประชาชนเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการจัดฉากและได้ปราศัยตามท้องถนนเพื่อยุยุให้รัฐบาลเกรมลินมีปฏิกิริยาตอบโต้นอกจากนั้นเขายังเรียกร้องให้ประชาชนคว่ำบาตรการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยและนักวิเคราะห์มาร์กกาลิออตติจากสถาบัน Institute for International Relations ที่กรุงปรากกล่าวว่าความพยายามสร้างภาพว่าเป็นการเลือกตั้งที่แท้จริงด้วยการรณรงค์ผ่านกิจกรรมต่างๆของทางการรัสเซียนั้นคงจะไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้หากว่าตัวแทนแห่งเสียงต่อต้านและเสียงวิจารณ์รัฐบาลถูกกีดกันไม่ให้ร่วมลงแข่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขยับมาทางด้านเอเชียนะครับออสเตรเลียกล่าวหาจีนว่าให้เงินทุนสนับสนุนการสร้างโครงสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ไร้ประโยชน์ในบริเวณประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้คำกล่าวที่ว่านี้มาจากรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาระหว่างประเทศของออสเตรเลียและกล่าวพาดพิงถึงสิ่งที่เรียกกันว่าเช็คบุ๊กดิปโลมาซีของจีนซึ่งหมายถึงการทูตแบบที่แลกเปลี่ยนด้วยการให้เงินสนับสนุนในขณะนี้จีนสนับสนุนโครงการหลายโครงการในประเทศในแถบหมู่เกาะแปซิฟิกตอนใต้อย่างเช่นฟิจินั้นก็ได้มีความโอนเอียงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นในช่วงหลายปีหลังและปาปัวนิวกินีก็เข้าร่วมในโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามจีนได้ยื่นคำประท้วงทางการทูตอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคำกล่าวหาของออสเตรเลียเรื่องการให้เงินทุนสนับสนุนการโครงการก่อสร้างที่ไร้ประโยชน์ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ที่ว่านี้ครับและญี่ปุ่นได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการทูตต่อจีนนะครับหลังจากที่เมื่อวันพฤหัสบดีญี่ปุ่นได้ตรวจพบเรือฟริเกตของจีนลำหนึ่งนอกบริเวณน่านน้ำอาณาเขต22กิโลเมตรจากชายฝั่งของหมู่เกาะเซนกากุในทะเลจีนตะวันออกซึ่งหมู่เกาะดังกล่าวเป็นกรณีพิพาทกับจีนและจีนเรียกหมู่เกาะที่ว่านี้ว่าเตียวหยูโฆษกของกระทรวงป้องกันตนเองของญี่ปุ่นกล่าวด้วยว่ามีการตรวจพบเรือดำน้ำต่างชาติลำหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นของจีนในบริเวณเดียวกันเมื่อวันพุธและวันพฤหัสบดีครับมาในสหรัฐนะครับขณะที่ประเด็นเรื่องของดรีมเมอร์หรือลูกหลานของผู้ที่อพยพเข้าเมืองในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายกำลังเป็นที่ถกเถียงกันในรัฐสภาและเป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้มีกฎหมายที่ออกมาควบคุมเรื่องนี้ผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยควินนิเปียกแสดงนะครับว่า 79% ของคนอเมริกันสนับสนุนการให้สัญชาติอเมริกันแก่ลูกหลานของผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายหรือที่เรียกว่าดรีมเมอร์ในขณะที่ 11% นั้นเห็นว่าควรจะถูกเนรเทศไปโดยส่วนใหญ่คือ 92% ของชาวพรรคเดโมแครตสนับสนุนเรื่องนี้และ 64% ของชาวรีพับลิกันสนับสนุนให้ดรีมเมอร์เหล่านี้อยู่ในสหรัฐต่อไปผลการสำรวจชิ้นเดียวกันนี้ยังแสดงด้วยว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่คือ63-34%คัดค้านการสร้างแนวพรมแดนทั้งแนวกำแพงตามพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกและคนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่มีความเชื่อมั่นในลักษณะของการดำเนินงานจัดการกับเกาหลีเหนือของประธานาธิบดีทรัมป์ในสัดส่วน 52% ต่อ3ในสัดส่วนที่มากกว่านะครับและ 52% ของผู้ที่ได้รับการสำรวจคัดค้านกฎหมายปฏิรูประบบภาษีซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันผลักดันให้ผ่านสภาเมื่อปลายปีที่แล้วครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Direct from Washington VOA ข่าวดีสำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นเช่นเคยวันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดาวโจนส์ทะยานขึ้น206จุดปิดที่ 25,575 Nasdaq เพิ่มขึ้น58จุดปิดที่ 7,212 ส่วน Standard & Poor ก็สูงขึ้น19จุดปิดที่ 2,768 ช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลรออยู่แล้วพร้อมทั้งรายงานธุรกิจด้านอื่นครับ
ครับจีนปฏิเสธรายงานที่ว่ารัฐบาลปักกิ่งอาจชะลอหรือยุติการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานอ้างคำกล่าวของแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลจีนแนะนำให้จีนชะลอหรือหยุดซื้อพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐเพราะเป็นที่ต้องการน้อยลงประกอบกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่เพิ่มขึ้นรายงานดังกล่าวของบลูมเบิร์กส่งผลให้ความต้องการพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงนะครับและนักลงทุนต่างเทขายเมื่อวานนี้และในวันนี้เว็บไซต์ของสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีนมีคำแถลงว่ารายงานดังกล่าวนั้นเป็นข่าวปลอมหรือเป็นความเข้าใจผิดปัจจุบันจีนมีปริมาณเงินสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดในโลกคือมากกว่า3ล้านล้านดอลลาร์โดยกระทรวงการคลังสหรัฐระบุนะครับว่าจีนถือพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐเป็นมูลค่าราว 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ถือเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐเช่นกันครับขยับไปที่เกาหลีใต้นะครับรัฐบาลเกาหลีใต้ระบุในวันพฤหัสบดีว่ามีแผนจะห้ามการซื้อขายเงินดิจิตอลในเกาหลีใต้ส่งผลให้ค่าเงินบิตคอยน์ร่วงลงอย่างมากจนเกิดความวุ่นวายในตลาดเงินดิจิตอลของเกาหลีใต้ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายกำลังบุกตรวจค้นร้านรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆว่าพยายามหลีกเลี่ยงภาษีหรือไม่อย่างไรก็ตามสำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้มีคำประกาศต่อมาในวันพฤหัสบดีว่ามาตรการห้ามซื้อขายเงินดิจิตอลนั้นยังไม่ผ่านการรับรองขั้นสุดท้ายนะครับค่าเงินบิตคอยน์ในเกาหลีใต้ลดลง 21% ในวันพฤหัสบดีอยู่ที่ระดับ 17,064 ดอลลาร์ขณะที่ค่าเงินบิตคอยน์ในตลาดโลกตกลงมาอยู่ที่ 13,199 ดอลลาร์ซึ่งต่ำที่สุดตั้งแต่ปีใหม่การปราบปรามการซื้อขายเงินดิจิตอลในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นตลาดใหญ่สำหรับเงินดิจิตอลนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลหลายประเทศกำลังประสบปัญหาในการออกกฎหมายควบคุมการซื้อขายเงินประเภทนี้นะครับที่มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง1ปีที่ผ่านมาครับแล้วรัฐบาลท้องถิ่นนครนิวยอร์กยื่นฟ้องบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่5แห่งในข้อหาเป็นตัวการให้เกิดภาวะโลกร้อนรวมทั้งยังถอนการลงทุนมูลค่าราว 5,000 ล้านดอลลาร์ของกองทุนเงินบำนาญนครนิวยอร์กออกจากบริษัทน้ำมันดังกล่าวด้วยนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอบราซิโอประกาศข่าวการฟ้องร้องครั้งนี้โดยเปรียบเทียบบริษัทน้ำมันต่างๆว่าไม่ต่างจากบริษัทบุหรี่ที่สร้างผลกำไรจากความเดือดร้อนและความตายของประชาชน3ใน5ของบริษัทที่ถูกฟ้องคือ Chevron, Exxon Mobil และ Shell มีแถลงการว่าการฟ้องร้องครั้งนี้ไม่ถูกต้องและศาลไม่ใช่สถานที่ในการต่อสู้เรื่องภาวะโลกร้อนส่วนอีก2บริษัทคือ BP และ ConocoPhillips ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อเรื่องนี้นะครับข้ามไปที่อังกฤษครับอังกฤษเริ่มใช้มาตรการห้ามการผลิตเม็ดพลาสติกขนาดเล็กหรือไมโครบีดส์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายต่างๆเช่นเครื่องสำอางยาสีฟันหรือสบู่เหลวอาบน้ำเนื่องจากเมื่อไหลลงสู่ทะเลไมโครบีดส์เหล่านั้นอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้นะครับรายงานวิจัยระบุว่าในแต่ละวันที่เราอาบน้ำชำระร่างกายด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผสมเม็ดไมโครบีดส์เหล่านี้เราได้ชำระล้างเม็ดไมโครบีดส์ลงในแหล่งน้ำเฉลี่ย80ถึง 100,000 เม็ดต่อวันไมโครบีดส์ที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำยากต่อการดักกรองในโรงงานบำบัดน้ำเสียเนื่องจากขนาดที่เล็กทำให้มีไมโครบีดส์ที่ไหลไปรวมกับขยะพลาสติกที่มีปริมาณมากถึง8ล้านตันต่อปีเม็ดพลาสติกจิ๋วนี้สามารถดูดซึมของเสียและสารพิษต่างๆที่อยู่ในแหล่งน้ำและกลายเป็นอาหารของปลาและสัตว์น้ำนะครับก่อนที่พวกมันจะถูกส่งต่อมาบนโต๊ะอาหารของมนุษย์ปัจจุบันหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐต่างใช้มาตรการห้ามผลิตเม็ดพลาสติกไมโครบีดส์ที่ว่านี้แล้วนะครับจากอังกฤษขยับไปที่ฝรั่งเศสนะครับตำรวจกรุงปารีสพยายามติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมจากคดีลอบขโมยอัญมณีและสินค้าราคาแพงอื่นๆรวมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์จากโรงแรมหรูสไตล์บูติกริชโฮเทลใจกลางกรุงปารีสตำรวจระบุนะครับว่าสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้หลายคนในวันพุธแต่มีผู้ที่หลบหนีไปได้อย่างน้อย2คนไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะครับและตำรวจสามารถติดตามอัญมณีของกลางส่วนหนึ่งคืนมาได้แล้วครับ ส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักงานไปรษณีย์กลางของสหรัฐหรือ USPS เปิดตัวดวงตราไปรษณียากรชุดใหม่ล่าสุดในวันพฤหัสบดีที่รัฐฮาวายซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองปีนักสัตว์จีนซึ่งปีนี้ตรงกับปีสุนัขนะครับสแตมป์ชุดนี้ออกแบบโดยนักออกแบบชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียกัมมากเป็นรูปต้นไผ่และกระดาษสีแดงที่มีอักษรจีนคำว่าฟู่ด้านหน้านะครับหมายถึงอนาคตที่สดใสนับเป็นสแตมป์ชุดที่11ในชุด12ปีนักสัตว์ที่ USPS จัดทำขึ้นโดยปีหน้าจะเป็นปีสุดท้ายคือปีหมูนะครับสำหรับปีสุนัขนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ครับสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานการวิจัยเรื่องผลร้ายของแอลกอฮอล์ต่อสเต็มเซลล์ผลงานการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ระบุนะครับว่าแอลกอฮอล์ส่งผลร้ายต่อหน่วยพันธุกรรมของมนุษย์ในระดับเซลล์ตั้งต้นเลยทีเดียวเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานดังกล่าวคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับองค์การอนามัยโลกกำหนดให้แอลกอฮอล์เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่1ซึ่งสะท้อนว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนว่าแอลกอฮอล์นั้นสามารถทำให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้นะครับงานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าแอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อหน่วยพันธุกรรมมนุษย์ข้อมูลนี้ช่วยอธิบายว่าเหตุใดมะเร็งสร้างความเจ็บป่วยให้แก่เรา
A missing part of the whole puzzle is how precisely alcohol causes damage to us. And what our research shows is that alcohol, as it's been processed...
ผู้เชี่ยวชาญ KJ Patel แห่งหน่วยงานวิจัย Medical Research Council กล่าวว่าการศึกษาชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการตอบรับของร่างกายหลังจากการดื่มแอลกอฮอล์และสร้างพลังงานที่นำไปสู่สารพิษที่ทำลายหน่วยพันธุกรรมนะครับสารพิษดังกล่าวเรียกว่า acetaldehydeซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยร่างกายเมื่อคนดื่มแอลกอฮอล์KJ Patel กล่าวว่าการสร้างความเสียหายในระดับเซลล์ตั้งต้นหรือสเต็มเซลล์นั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะสเต็มเซลล์คือเซลล์ที่สร้างเซลล์อื่นๆในขั้นต่อไปของร่างกายครับ
This can happen at the level of a very important cell type known as the stem cell and that's important because the stem cell is a cell that goes on to make many
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตต่อมนุษย์ได
้ We show that the chromosomes from these blood cells are fundamentally altered and this is important because altered chromosomes or altered DNA
นักวิทยาศาสตร์แห่งหน่วยงานวิจัย Medical Research Council ผู้นี้กล่าวว่าการศึกษาพบว่าโครโมโซมจากเลือดเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นความผิดปกติและการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดมะเร็งครับ
So in mice when we take away the enzyme that clears the toxin as well as this DNA repair pathway then very small amounts of alcohol cause violent
งานวิจัยชิ้นนี้ยังทดลองประสิทธิภาพของเอนไซม์ชนิดที่ช่วยสลายสารพิษก่อมะเร็งโดย KJ Patel ชี้ว่าผลการวิจัยในหนูพบว่าเมื่อเอนไซม์ชนิดนี้ถูกขจัดออกไปผลร้ายของแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเขากล่าวว่าร่างกายมนุษย์มีเอนไซม์และกระบวนการซ่อมพันธุกรรมที่เสียหายแต่การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากอาจจะทำให้กระบวนการป้องกันดังกล่าวไม่สามารถต้านทานผลร้ายจากสารพิษที่เกิดขึ้นได้ในที่สุดครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ของผลของแอลกอฮอล์ต่อสเต็มเซลล์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
Australian Open ปีนี้นะคะ Federer มือ2รายการมีกำหนดประเดิมสนามพบอัลยาสเบดีนจากสโลวีเนียแถมต้องฝ่าด่านหฤโหดอย่างดาวิดตอฟแฟงฮวนมาตินเดลปอโตรคู่ปรับโทมัสเบอร์ดิชขณะที่ราฟาเอลนาดาลรองแชมป์เก่ามีมารินซิลิชแชมป์ US Open ที่คาดว่าจะเป็นคู่ต่อสู้รอบคนสุดท้ายที่ขวางอยู่หนักๆเท่านั้นเองนะคะเฟเดอเรอร์บอกว่ามันไม่ธรรมดาเลยแล้วก็จับสลากแล้วเจอสายแบบนี้ก็แต่ก็ต้องปรับกันไปค่ะยอกอวิชถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับ14ของรายการหลังพักรักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้เก็บแต้มสะสมเอาไว้เลยนะคะ าละค่ะก็ถือว่าช่วงนี้ก็รอชมรอเชียร์กันออสเตรเลียนโอเพ่นเริ่ม15มกราคมนี้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์